20-bob. Yozish istagi Martinni yana qamrab oldi. Uning miyasida yangidan yangi hikoya, she'r mavzulari paydo bo'lardi. Kezi kelganda shu mavzularni qalamga olish uchun ularni shosha-pisha daftariga qayd qilib qo'yardi. Lekin yozmasdi. Bu kunlar uning uchun ta'til edi. Shuning uchun bu kunlarni muhabbatga bag'ishlamoqchi, hordiq chiqarmoqchi bo'ldi-yu, bu aqdani to'la-to'kis bajarishga miyassar bo'ldi. Uning qalbi yana buloqdek qaynay boshladi. Endi ruh har safar Martin bilan uchrashganida uning sog'lom tani va kuch-quvvatining qudratli jozibasiga yana ilgarigidek maftun bo'lardi. Ehtiyot bo'l, dedi bir kun onasi qizini ogohlantirib. Sen nazarimda Martin Eden bilan haddan ziyod ko'p uchrashyapsan. Ammo Ruf bunga javoban jilmayib qo'ydi xolos. Qiz o'ziga juda qattiq ishonardi. Buning ustiga Martin yana bir necha kundan keyin dengiz safariga jo'nab ketishi kerak. U qaytib kelganda Ruf uzoqda, Sharqiy Amerikada bo'ladi. Shunga qaramay, Martinning kuch va sog'lomligi qiz uchun kuchli bir joziba edi. Martin uning yaqinda sharqqa ketishini bilar va ishni paysalga solmaslik kerakligini tushunardi. Ammo Rufdek qizning yuragiga qanday yo'l topish kerakligi haqida hech qanday tasavvurga ega emas edi. Uning eski tajribalari vaziyatni faqat mushkullashtirardi xolos. U aylanishib o'rganib qolgan qiz juvonlar Rufga aslo o'xshamas edilar. Ular turmushni bilishar, ishq, muhabbat, ko'ngil ovlash, o'ynashish nimaligiga yaxshi tushunishardi. Ruf esa bularning birontasiga ham tushunmaydi. Qizning tabiatidagi ajib ma'sumalik yigitni hayratga keltirar, tilini lol qilar. Beixtiyor bu qizga munosib emasman degan fikr xayoliga kelardi. Ishni mushkullashtiruvchi yana bir narsa bor edi. Uning o'zi hali biron marta ham biron ayolga oshiq bo'lmagandi. Ba'zida ayollar unga yoqar, ba'zilarga hatto ko'ngil ham berar, ammo bularni aslo muhabbat deb bo'lmasdi. U beparvolik bilan bir hushtak chalsa bo'ldi, ayollar shu zahoti taslim bo'lishardi. Bu uning uchun bir daqiqalik ermak, tasodif. Erkaklar hayotida ko'p uchraydigan murakkab o'yinning o'zviy bir qismi, shundayam ikkinchi darajali qismi edi. Endi esa umrida birinchi marta qo'rqoqlik qilib uyalyapti, xijolat bo'lyapti. U sevgilisining ajib ma'sumaligi qarshisida o'zini qanday tutishni, nima deyishni bilmay lol edi. Martin bu xilma-xil bevafo dunyoni kezib yurgan chog'larda bir oqilona qoidaga amal qilishga, ya'ni notanish o'yin o'ynayotganda hech qachon birinchi bo'lib boshlamaslikka odatlangan edi. Bu qoida bir emas, bir necha ming marta o'zini oqladi. Buning ustiga bu qoida kishining mushohada qobiliyatini rivojlantirardi. Martin mo'ljal qilishni, o'z kuchini chamalash, raqibining zaif tomoni ochilguncha kutib turishga o'rganib oldi. Shuningdek, mushlashgan vaqtida ham doimo dushmanning zaif yerini topib olishga harakat qilardi. Ana undan keyin tajribasi qo'l kelib yanglishmasdan zarba berardi. Endi u Rufga o'z muhabbatini izhor etishni istar, ham bunga jur'at etolmay, aynan shunday payt boylardi. U qizni tahqirlab qo'yishdan qo'rqar, chunki o'ziga ishonmasdi. Lekin u o'zi bilmasdan turib to'g'ri yo'l tutgan edi. Muhabbat dunyoda nutqdan oldin paydo bo'lgan. Va o'zi vujudga kelgan ilk zamonlardayoq turli vosita va usullarni o'zlashtirib olgan kim ularni hanuzgacha hech unutmay keladi. Martin aynan ana shu qadimiy usullar bilan Rufning iltifotiga sazovor bo'lmoqchi bo'ldi. Avvaliga u tushunmasdan harakat qilgan edi, haqiqat esa faqat keyinchalik oshkor bo'ldi. Qo'lining qiz qo'liga xiyolgina tegib ketishi har qanday tumtaroq so'zdan ham ta'sirli. Yigitning kuch-quvvatini bevosita his qilish she'r misralari va qofiyalardan ham, minglab oshiqlar avlodining otashin ishqiy so'zlaridan ham qudratliroq edi. So'z bilan muhabbat izhor qilish birinchi galda Rufning ongiga ta'sir etar. Holbuki qo'l tekizib qo'yish, bir zumlik yaqinlashuv esa qizning vujudida pinxona yotgan ayollik hislarini jumbushga keltirardi. Qizning ongi o'zi singari yosh edi, ammo ayollik hislari bashariyat kabi eski, hatto undan ham qadimiyroq edi. Bu savqi tabiiy muhabbat dunyoga kelgan o'sha qadim zamonlarda tug'ilgan, ammo keyingi asrlarda bunyodga kelgan. Jamiki nozik urf-odatlar bu qadimiy hikmat kuchi qarshisida ojiz edi. Rufning aqli un chiqarmas edi. Martin ham uning aqliga emas, balki qizning muhabbat dardida istirob chekayotgan tomoniga so'zsiz murojaat qilar. Ruf esa yigitning bu da'vatining butun kuch-qudratini anglab yetganicha yo'q edi. Martinning sevishi qizga shunday ravshan ediki, shuning uchun Ruf unda muhabbat nishonalari paydo bo'lishidan, ko'zlarining chaqnashidan, qo'llarining qaltirashidan, oftobda qoraygan yonoqlarining birdan cho'pdek qizarib ketishidan lazzatlanardi. Ba'zida Ruf hatto Martinning yuragiga o't yoqar, lekin buni shu qadar tortinchoqlik va munislik bilan qilardiki, na Martin na o'zi payqardi buni. Ruf o'zida ayollik qudrati borligini tushunib, bundan o'zida yo'q sevinar va Martin bilan o'ynashib, unga tegajog'lik qilib, bamisol momohavodek lazzat topardi. Martin esa sukut saqlardi, chunki gapni nimadan boshlashni bilmasdi. U vujudini qamrab olgan tuyg'ularning benihoya kuchli bo'lgani uchun sukut saqlar va qo'rqa-pisa nunoqlik bilan yaqinlashish yo'lini axtarardi. Martinning qo'l tekizishidan qiz huzur qilar. Huzur qilish u yoqda tursin, hattoki lazzat olardi. Martin buni bilmas, ammo o'zining ruhga yoqishini sezardi. To'g'ri, ular salomlashganda va xayrlashgandagina qo'l siqishar, lekin velosipedga minayotganda, bir-birlariga kitob uzatganda yoki uni birgalikda varaqlaganda ko'pincha barmoqlari bir-biriga tegib ketardi. Shunday vaqtlar ham bo'lardiki, qizning soch tolalari uning yanoqlariga tegib ketar yoki qiz kitobning qiziq yerga kelganda engashib, bir ongagina yelkasi bilan yigitga suykalib ketardi. Ruf bunday damlarda o'zini qamrab olgan ajib tuyg'ulardan xijolat bo'lib jilmayib qo'yardi. Masalan, ba'zida Ruf Martinning sochlarini titkilagisi kelardi. Martin esa ayni vaqtda o'qishdan charchab, boshini uning tizzasiga qo'yishni va ko'zlarini yumgancha kelajak haqida, ikkovlarining kelajakda birga yashashlari haqida o'ylashni jon dili bilan istardi. Martin yakshanba kunlari bog' sayliga chiqqan paytlarda juda ko'p marta boshini bironta qizning tizzasiga qo'yib, mayli xotir uxlab ketardi. Martin o'sha qizga uni quyoshdan saqlash, o'zining muhabbatga haddan tashqari loqayd ekanligiga ajablanib, oshxona ko'zlari bilan tikilib o'tirish imkonini berar edi. Ma'shuqasining tizzasiga bosh qo'yish Martinga dunyoda eng oson ishdek tuyulardi. Endi esa ruhning jamoliga boqarkan, buni imkon xorijidagi aqlga sig'maydigan orzu deb tan oldi. Lekin Martin tabiatidagi tamkinlik uning o'ziga ham sezdirmay maqsad sari olib borayotgan edi. U aynan shu tamkinligi tufayli Rufning ko'nglida shubha tug'dirmadi. Tajribasiz va uyatchan Ruf u uchrashuvlarining oqibati qanday xatarli ekanligini tushunmasdi. Ruf nima qilayotganini o'zi ham bilmay yigit sari talpinar, u esa oradagi yaqinlik tobora zo'raya borayotganini sezarkan dadilroq bo'lishni istar va lekin jur'at eta olmasdi. Bir kun Martin axiri jur'at qildi. Rufning uyiga kelib, uni darpardalari tushirilgan xonada o'tirganini ko'rdi. Qiz boshi qattiq og'riyotganidan shikoyat qildi. Hech nima kor qilmayapti, dedi qiz Martinning savoliga javoban. Doktor Holl dori ichimni man qilib qo'ydi. Men sizni hech qanday dori darmonsiz tuzataman, dedi Martin. Albatta sizga uning ta'sir etish etmasligini bilmayman, lekin xohlasangiz sinab ko'rish mumkin. Mening davolash usulim uqalash. Buni Yaponiyada o'rgatishgan edi. Yaponlar uqalashga juda mohirdirlar. Keyinchalik xuddi shu uqalash usulini xiyol o'zgartirilgan shaklini gavayaliklarda ham ko'rdim. Ular bu usulni lomi-lomi deb atarkanlar. Bu uqalash ba'zan har qanday dori darmondan ham yaxshiroq ta'sir qiladi kishiga. Martinning qo'li qizning peshanasiga tegar-tegmas ruh xursinib turib dedi. Qanday yaxshi-ya. Yarim soatdan keyin qiz charchamadingizmi deb so'radi. Bu savol ortiqcha edi. Chunki qiz Martinning nima deb javob berishini bilardi. Shuning uchun ruh mudrab o'zini Martinning ixtiyoriga topshirdi. Uning barmoqlaridan shifobaxsh kuch oqib o'tib dardiga davo bo'lardi. Har holda qizga shunday tuyulardi. Nihoyat og'ir qushunchalik yo'qoldiki, ruh bahuzur uxlab qoldi. Martin esa sekingina xonadan chiqib ketdi. Kechqurun qiz unga telefon qildi. Kechki ovqat mahaligacha uxlabman, dedi ruh. Siz meni butunlay tuzatib qo'ydingiz, Mr. Eden. Minnatdorchiligimni qanday bildirishimni ham bilmayman. Martin ham sevingandan, ham xijolat bo'lganidan so'qa gap topib javob qildi. Chunki Browning bilan Elizabeth Barrett o'rtasidagi ishqiy mojaro hech xayolidan ketmasdi. Browning o'z ma'shuqasi uchun nimalar qilgan bo'lsa, u, ya'ni Martin Eden ham ruh Mors uchun shuni qila oladi. U xonasiga qaytib kelib o'rniga yotdi-da Spencerning sotsiologiyasini o'qishga kirishdi. Lekin o'qigani bilan miyasiga hech nima kirmasdi. Uning butun fikri o'zigira muhabbatda edi. U birozdan so'ng hamma yog'iga siyoh tomib, iflos bo'lib ketgan stolchaga borib o'tirganini o'zi ham sezmay qoldi. Shu oqshom yozilgan sonet muhabbat sonetlari turkumidagi 50 ta she'rning birinchisi bo'ldi. Bu she'rlarni u 2 oydan keyin yozib bitirdi. U Elizabeth Barrettning portugalcha sonetlaridan ilhomlanib yozgan edi. Martin she'rlarini buyuk ijod uchun eng qulay vaziyatda, oshiqi shoyda bo'lib yurgan mahallada yozgan edi. U Ruf bilan uchrashmagan vaqtlarida muhabbat sonetlari bilan shug'ullanar. O'z uyida yoki qiroatxonada mutolaa qilar. Noshirlarning qanday asarlarni yoqtirishlarini bilishga urinib, jurnallarning hamma sonini navbatma-navbat diqqat bilan kuzatib borardi. Martin Ruf bilan birga bo'lgan paytlarida esa ham orzu umidlarga to'lardi, ham ko'ngli alag'da bo'lardi. Ammo ham u, ham bu hol Martinni bir xilda istirobga solardi. Martin Rufning bosh og'riq kasalini tuzatgandan keyin bir hafta o'tgach, Norman oydin kechada Merritt ko'lida qayiqda sayr qilishni taklif qildi. Artur bilan Olni buni bajonidil ma'qullashdi. Martindan boshqa hech kim yelkanli kemani boshqarishni bilmasdi. Shuning uchun ham undan kapitanlik vazifasini zimmasiga olishni iltimos qilishdi. Ruf qayiqning tumshug'iga, Martinning yoniga o'tirdi. Qolgan 3 yigit qayiq o'rtasidagi ko'ndalang o'rindiqchalarga o'tirib olib, o'zlarining talabalikka tegishli ishlar haqida uzundan-uzoq munozara boshlab yuborishdi. Oy hali chiqmagan edi. Yulduzlar sharaqlagan osmonga jimgina tikilib o'tirgan Ruf birdan o'zini yolg'iz his qila boshladi. Martinga qaradi. Birdan esib kelgan shamol qayiqni xiyolgina bir tomonga yog'dirdi. Shunda Martin bir qo'li bilan rompel ikkinchi qo'li bilan grotashkotni ushlagancha suvga turtib chiqib turgan sohilni aylanib o'tish uchun qayiqning yo'nalishini biroz o'zgartirdi. Rumpel, rul richagi, grotashkot kemada yelkanning pastki uchi bog'lanadigan joy. U qizning qarayotganini sezmas, qiz esa unga tikilib qarab o'tirarkan, bu zo'r iste'dodli yigitni bekorga vaqt sarflab muvaffaqiyatsizlikka uchrashi ochiq oydin ko'rinib turgan o'rta miyona hikoya va she'rlar yozishga undagan antiqa havas haqida o'ylardi. Rufning ko'zlari yigitning chiroyli qo'ndirilgan boshiga, yulduzlar yorug'ida g'ira-shira ko'rinib turgan baquvvat bo'yniga tushdi. So'ng uning vujudini yana shu bo'yinni mahkam quchoqlab olish istagi qamrab oldi. Martinning Rufga yoqmayotganday tuyulgan o'ziga xos kuchi ayni zamonda uni maftun ham qilgan edi. Ruf borgan sari o'zini yolg'iz his qilib qoldan toyganini sezdi. Qayiqning chayqalishi g'ashiga tegardi. U Martinning faqat qo'li tegishi bilan boshining og'rishi qolganini esladi. Martin uning yonida shundoqqina yonginasida o'tiribdi. Qayiq qiyshaygan paytda qiz Martin tomonga surilayotgandek bo'ldi. Shu payt birdan Rufning Martinga suyangisi kelib ketdi-yu, bu istagiga o'zi ham tushunib ulgurmay, itoatkorlik bilan yigit tomonga egildi. Balki bunga qayiqning chayqalishi sabab bo'lgandir. Ruf buni bilmasdi. U keyin ham hech qachon buni bila olmadi. U faqat Martinga suyanganini va endi o'zini yaxshi, xotirjam his etayotganini bilardi. Mayli, hammasiga qayiqning chayqalishi sababchi deb ham faraz qilaylik, ammo Ruf Martindan chetlanishni istamadi. U yigitning yelkasiga ohista bosh qo'ydi. Martin qizning qulayroq o'tirishi uchun vaziyatni o'zgartirganda ham nari surilmadi. Bu telbalik edi, lekin Ruf hech nima to'g'risida o'ylashni istamasdi. U ayol edi. Ayollarning suyanishga bo'lgan ehtiyoji uni shunga da'vat etardi. To'g'ri, u Martinga sezilar-sezilmas suyangan edi, ammo shunga qaramay ehtiyoj qondirildi. Ruhdagi xorg'inlikdan asar ham qolmadi. Martin lol edi. U sehrni buzib yuborishdan qo'rqardi. Bu sehr uning sipoligi va xurkakligi tufayli hamon davom etardi. Lekin Martinning boshi aylanib fikrlari chalkashib ketdi. Nima bo'layotganini hech tushuna olmasdi. Bu nihoyatda husnkor hol edi, ammo bunday holat o'ngida bo'lishi mumkin emas edi. U shukot bilan Rumpelni qo'yib yuborib, Rufni bag'riga bosib quchoqlash istagini zo'r-bazo'r bosdi. Agar shunday qilsa, ishning pachavasi chiqishini beixtiyor his qilar va qo'llari band bo'lgani uchun xayolan taqdirga shukrona o'qirdi. Biroq u qayiqni faqat shamol ixtiyoriga topshirish uchun hech uyalib-netib o'tirmay yelkanini bo'shatib yubordi-da, ataylab qayiqning suzishini sekinlatdi. Shamolning yo'nalishi o'zgargan chog'da u ham joyini o'zgartirishi kerak bo'lardi. Natijada ikkovlar o'rtasidagi yaqinlik yo'qolardi. Bu tadbirlarning hammasini bahslashib o'tirgan hamrohlar ko'nglida hech qanday shubha yo'qotmay mohirlik bilan bajarardi. Shu paytu dengiz qayiq va shamolni o'z izmiga sola olishga o'rgatib, bu jozibali oydan kechada sevgilisi bilan o'z o'rtasidagi yaqinlikni cho'zishga imkon bergan uzoq yillik mashaqqatli matroslik hayotiga tashakkur o'qidi. Injudek yarqiragan oy o'z shu'lasi bilan ularni yoritganda Ruf Martindan nariroqqa surildi. Martin ham aynan shunday harakat qilganini sezdi. Ikkovlari ham buni boshqalardan yashirmoqchi edilar. Bu ularning siri bo'lib qolishi kerak edi. Ruf endi 200 lov-lov yonib chekkaroqda o'tirar. Nima hol yuz berganini u hozirgina anglagan edi. U shunday bir ish qilib qo'ygan ediki, uni akalariga ham, o'g'liga ham sezdirishni istamasdi. Bunga qanday jur'at etdi ekan? U ilgarilari ham juda ko'p marta oydin kechada yosh yigitlar bilan qayiqda suzgan, ammo hech qachon bunday hodisa ro'y bermagan edi. Hatto bunaqa istak tug'ilmagan ham edi unda. Qiz uyg'onib kelayotgan bu ayollik tuyg'usidan xijolat tortar va qo'rqardi. U Martinga o'g'rincha qarab qo'ydi. Martin bu payt shamol yo'nalishini o'zgartirish bilan band edi. Shunda Ruf o'zini bunday bemulohaza va behayo yo'lga boshlagan Martindan nafratlanishga ham tayyor edi. Ha, uni shu yo'lga boshlagan Martin edin edi. Balki onasi haqdir. Chindan ham juda tez-tez uchrashyaptilar. Ruh shu zahoti yo'q, endi bu hech qachon takrorlanmaydi degan qat'iy qarorga keldi. Bundan buyon u bilan kamroq uchrashishga harakat qiladi. Qizning ko'ngliga hatto kezi kelganda qayiqning chayqalishidan behuzur bo'lib, oy chiqish oldidan o'zimni yomon his qildim deb yolg'on aytsammikin deb degan bema'ni fikr ham keldi. Lekin sirni fosh etuvchi oy bosh ko'tarish bilan bir-birlaridan nari burilib o'tirishganini esladi-yu, Martinning bu bahoniga ishonmasligini tushundi. Bundan keyingi kunlarda Ruf boshi gangib yurdi. U o'z hislarini tahlil qilishni istamadi. O'ziga nima bo'lganini va bundan keyin nima bo'lishini o'ylamay qo'ydi. U bezgak tutganday qaldirab, tabiatning goh dahshatli, goh husnkor sirli da'vatiga quloq solardi. Lekin bir narsaga qat'iy qaror qildi-yu, ana shu qarori unga ishonch bag'ishladi. Martinning muhabbat izhor etishiga imkon bermaslik kerak. Martin muhabbatdan so'z ochmasa, olam gulis. Bir necha kundan keyin u dengiz safariga jo'nab ketadi. Agar bordi ish haqida og'iz ochsa ham hech nima bo'lmaydi. Agar Ruf axir Ruf uni sevmaydi-ku. To'g'ri, o'sha yarim soatlik vaqt Martin uchun juda qiyin, qiz uchun ancha mushkul bo'ladi. Chunki Ruf umrida birinchi marta muhabbat izhor qilayotganlarini eshitadi. Yolg'iz shu fikrning o'zidan yuragi quvonchga to'ldi. U haqiqiy ayol bo'ldi. Erkak unga muhabbat izhor qilyapti. Uning jismidagi jamiki ayollik xislatlari erkakning da'vatiga labbay deb javob berishga tayyor edi. Butun vujudi jimirlab ketdi. Miyasida hamon bir fikr, xuddi chiroq atrofida uchgan parvona yangliq zo'r berib aylanardi. U xayolga juda ham berilib ketib, Martinning unga rasmiy suratda muhabbat izhor etishini tasavvur qila boshladi. Qiz Martinni gapirtirib, o'zi unga takror-takror rad javobini berardi. Rad javobi berarkan, Martinning olijanobligidan foydalanib, o'z javobini imkoni boricha muloyimroq izhor etishga urinardi. Dastavval u chekishni tashlash kerak. Buni qiz juda qat'iy talab etadi. Yo'q, yo'q. Martinning muhabbat haqida og'iz ochishga aslo yo'l qo'ymaydi. Bu uning qo'lidan keladi. Keyin shunday qilaman deb onasiga ham so'z bergan. Yuzlari qizargan va butun vujudini titroq bosgan Ruf man etilgan fikrlarni ming-ming afsus va xayolidan quvib chiqarardi. Ilk muhabbat izhor etishni ham qulayroq vaqtga, munosibroq yigit bilan uchrashguncha keyinga qoldirishga to'g'ri keladi.